Yes, habari. Kutana na Hassan, na kazi yangu mimi kubwa tu ni kuweza kuwasaidia watu kuweza kugundua nguvu walionayo ili waweze kuwa na ujasiri wa kuweza kutimiza malengo yao. Sasa leo nataka nikwambie kitu kimoja tu. Kumbuka kitu kimoja kwamba jua kwamba sisi watu wote tumeumbwa. Kama tumeumbwa katika hii dunia, Mungu hakutuweka katika hii dunia ili tu tuje kuteseka, kulipa bili tu, tusienjoy maisha then ufe. No, hapana. Purpose kabisa Mungu alikuweka kwa ajili ya wewe kuweza kutawala hii dunia. Sasa najua unaweza kujiuliza, kwa nini watu wengine wamefanikiwa sana na kwa nini watu wengine hawajafanikiwa? Unaona? Kuna tofauti. Kwa nini kuna tofauti mkubwa sana katika baadhi ya watu? Kuna watu ambao ni matajiri sana, lakini kuna wengine ni masikini sana. Unaona? Kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kujua ni kwamba kila binadamu ameumbwa ana purpose ambayo Mungu amemuumba ili aje kuitimiliza hapa duniani. Kuna kitu ambacho unacho wewe, una uwezo wa kukifanya vizuri kuliko mtu mwingine yoyote katika hii dunia. Sasa endapo ukigundua ni kitu gani ambacho Mungu amekificha ndani yako, ambacho wewe unao uwezo wa kukifanya vizuri kuliko mtu mwingine yoyote, hapo ndipo utakapokuwa mwanzo wa mafanikio yako. Ndio maana ukiangalia sasa hivi dunia, wale watu ambao waliogundua talenti zao wakazitumia zile talenti zao, vipaji vyao, unajikuta wamefanikiwa sana kuliko watu wengine wote. Wale ambao hawajagundua bado wana kipaji gani ambacho wanaweza wakakitumia. Unaona bwana, kila kitu Mungu ambacho alichokiweka katika hii dunia alikiweka kwa makusudi kabisa, na kila kitu kina makusudi yake. Ambao unakuta kwamba kusudi ya mbegu, kwa mfano mbegu, labda ukichukua mbegu ya mahindi, kusudi ya mbegu ya mahindi ukiipanda itaota tu mahindi, ukimwagilia vizuri. Kwa hiyo hata binadamu ndani yake kuna mbegu, ana kusudi fulani ambalo Mungu aliliweka. Kuna kitu fulani, una gift, una talent fulani, unaona bwana, ambayo ukifanya vizuri itakufanya wewe uweze kufanikiwa sana na uishi maisha ambayo Mungu alihitaji wewe uweze kuishi. Tatizo letu ni moja, watu wengi bado hawatujui ni kitu gani ambacho tuna uwezo kukifanya vizuri kuliko mtu mwingine yoyote. Hebu jaribu sasa kujichunguza, jaribu kujiangalia ni kitu gani ambacho ukikifanya unakifanya vizuri sana mpaka watu wana appreciate. Unaona? Usiangalie zile weakness zako katika vile vitu ambavyo unavyoshindwa kuvifanya. Usiangalie weakness zako katika vile vitu ambavyo hauvifanyi vizuri. No, concentrate, angalia vile vitu vidogo vidogo ambavyo ukivifanya unavifanya vizuri sana kuliko mtu mwingine yote. Na hii kitu kinaweza kawa labda pengine kusolve matatizo. Unaona bwana ya? Unaweza kujikuta mtu akuletea tatizo lake unalisolve in such a way mpaka mtu anafly na vitu kama hapo. Au pengine unaweza kutaba wewe bwana katika kufundisha coaching, unawafundisha watu vizuri kiasi kwamba watu wanafly. Unaona bwana? Katika kuongea na watu, kuwafanyia counseling. Kwa hiyo hebu jaribu kuangalia gift ziko nyingi sana. Ni kitu gani ambacho ukikifanya unakifanya vizuri sana mpaka wewe mwenyewe unajisikia amani, unajisikia la uko tayari kukifanya hata bila kulipa. Lakini vile vile watu wana appreciate, wanasema ese fulani amekifanya hichi kitu vizuri sana. Ukishakigundua hicho kitu, anza concentrate na kufocus katika kile kitu kuweza kuifanya. Unaona bwana? Kikubwa, badilisha tabia. Tabia yako, umeona? Upo hapo ulipo ni kwa sababu tu ya tabia ambazo ulizokuwa nazo kipindi cha nyuma. Tabia inakupelekea kufanya baadhi ya vitu ni kwa sababu ni tabia yako kufanya vile vitu. Mbona unakuta mtu mwenye tabia ya ulevi unakuta analewa tu. Mtu mwenye tabia ya kupenda sana kuangalia movie na vitu kama hivyo unakuta yeye ni mtu wa kucheki movie tu. Sasa vitu ambavyo unavyofanya unapotokea kuamka mpaka unapokwenda kulala, hivyo ndivyo vinavyotengeneza kesho yako. Kama ukiwa na tabia hiyo tu kwamba umeamka asubuhi hauna direction yoyote, hauna malengo, mbona bwana haujui unatakiwa ufanye nini, haujui ni kitu gani ukikifanya unakuwa sasa umekifanya umemaliza, sababu unaishishi tu. Unajikuta unaamka asubuhi unaangalia angalia TV tu, umemaliza, umeacha ume switch off, umempigia huyu, umeingia kwenye mtandao wa kijamii, umeperuzi peruzi, umeangalia angalia habari za umbea, umecheki kuna huko, umetoka umempigia simu rafiki yako, umecheki, umetoka nje umekutana na rafiki zako wamekaa wanaanza kupiga zogo tu story ambazo hazina faida yoyote, na una join unapiga story umetumia masaa 4 yameisha yamekatika, mwisho mchana umefika masha mara jioni umeangalia habari umekula umelala. Hakuna kitu chochote ambacho ulichokifanya kimekusaidia kukusogeza katika malengo yako au kime contribute kitu ambacho kitakwenda kukusaidia kuweza kufikia malengo yako. Sasa hii ni tabia mbaya sana. Ni tabia mbaya sana. Sasa watu wengi hawajui. Tunafanya vitu kwa mazoea, na kibaya zaidi kabisa kwamba tunafanya kitu sio kwa sababu tunataka kufanya, tunajikuta imetokea tumefanya tu. Umeona? Utakuta imetokea tumeshika simu, umeingia Instagram, umecheck, umelike, mara umecomment umbea umetoka. Umeingia Facebook umefanya hivyo umetoka. Umewasiliana kwenye message umetoka. Kwenye magroup ya umbea ya WhatsApp nini umeingia umebofia umetoka. Yaani unakuta umechukua picha mara forward na umecopy na kuforward umemaliza. kitu ambacho hakikusaidi chochote, hakikusogezi kwenye malengo yako. Sasa hiyo tabia sio nzuri. Anza kuangalia malengo yako ni yapi. Ni kitu gani ambavyo unahitaji katika maisha yako? Kwa mfano, labda upo unafanya biashara fulani. Ile biashara ambayo unayoifanya, hebu iangalie vizuri. Ni vitu gani ambavyo unavyotakiwa uweze kuifanya ili ikusaidie wewe kusogeza ile biashara yako iweze kusonga mbele zaidi? Ni kitu ambacho kinachowezekana kwa mtu yoyote akiamua tu kubadilisha tabia zake. Toka anapoamka asubuhi, vitu anavyofanya mpaka jioni inapofika. Kama utafanya vitu ambavyo 50% vita contribute katika kusaidia wewe kuweza kufikia malengo yako. Kwa mfano, tupo katika biashara yetu hii ya na BF Suma. Biashara yetu ya BF Suma hii ni kwamba inahitaji tuweze kuangalia tatizo letu, tatizo ambalo tunalitatua kwa watu. Watu wana matatizo mengi sana. Kuna watu wana matatizo ya kiafya, kuna watu wana matatizo ya kipato. Lakini kama utiamuka asubuhi, utapangilia ratiba yako vizuri, utasema leo nitampigia simu 1, 2, 3, 4, 5, au nitampigia simu kuongea nao kuhusiana tu, nijue tu kwamba wana tatizo gani, wana changamoto gani, then niwape ushauri kwamba pengine wanaweza wakafanya nini kwa kutumia hii biashara yetu na bidhaa zetu tulizonazo, pengine wakawa nao wakaboresha maisha yao. Ukishapanga hivyo, utasema okay, leo labda niwafuatilie wateja wangu wawili watatu ambao walinunua bidhaa. Leo niwafuatilie wawili watatu ambao wapo ndani ya timu yangu, niwapigie simu niongee nao, nijue na changamoto gani. Baadaye nipate klista tano za Saudi kwa 45, nipitie kitabu fulani nisome. Nipitie nisome skills fulani, nisome vitu kama hivyo viweze kukusaidia kuweza kujenga zaidi na zaidi. Umeona yani, kuna tabia kama hizo. Unajikuta katika siku unaweza kuwa unafanya vitu vingine, lakini unaweza kutumia masaa mawili tu kiganyaganya dakika 15, 20, 30 ukafanya vitu ambavyo vinakusaidia kuweza kufika sehemu fulani, hasa utafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kama unahitaji kufanikiwa, kwanza ni maamuzi ambayo ni ya mmoja mmoja. Sawa, tupo kwenye group tunakwenda wote, lakini ni ya mmoja mmoja. Kila mmoja lazima aamue kwamba wewe unataka kwenda wapi, unataka kufika wapi, unahitaji nini kwenye maisha yako. Kile unachokihitaji, basi jua kwamba kuna juhudi lazima uweze kuifanya ili uweze kusaidia wewe kuweza kufikisha hapo unapotaka kufika. Bila kufanya kitu, idea, hakuna kitu ambacho kitakachotokea. Yaani amini hao watu wote ambao umeona wako juu, kuna vitu ambavyo walivifanya. Kwa hiyo amini mchakato unaopitia, tengeneza tabia ambazo kila siku inabidi uweze kuziadapt na kufanya baadhi ya vitu. Umeona, ili tu viweze kusogeza katika malengo yako. Jitahidi sipite siku ujaongea na mtu. Naona, jitahidi sipite mtu hujashare na mtu kuhusiana na bidhaa nzuri tulizokuwa nazo. Jitahidi sipite siku hujasoma hata peji moja au peji mbili ya kitabu chochote au kitu chochote ambacho unahisi kitaongeza varo katika akili yako. Kwa sababu kumbuka kwamba hii akili nayo inalishwa na taarifa ambazo ni muhimu. Umeona, inalishwa na vitabu tunavyosoma. Unaona bwana, kwa utakapata skills unasoma vitabu, unaendelea kuwa mzuri zaidi, unapata confidence, unapata ujasiri, inakuwa rahisi sana kuweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo vitakufikisha sehemu ambayo unapotakiwa kwenda. Kwa hiyo rai yangu kwako, kaa chini, fanya maamuzi, usipoteze muda. Muda hapa duniani ni mfupi sana. Usipoteze muda, angalia malengo yako, ziangalia mienendo yako, angalia ni vitu gani ambavyo unaweza kuvifanya vizuri kuliko mtu mwingine yeyote mpaka watu waka appreciate. Concentrate katika strengths zako. Forget about your weakness. Concentrate katika zile strengths zako, katika vile vitu ambavyo ukifanya unavifanya vizuri kuliko mtu mwingine yeyote. Ya viboreshe, vifanye vizuri kabisa. Ya hebu angalia ni kwamba purpose yako hapa duniani, unataka kufanya nini? Unataka kuwasaidia watu wa design gani? Alafu watafute uwezo kuwasaidia. Ukifanya hivi, hakika utaweza kufika mbali sana katika dunia na malengo yako yatakwenda kutimia. Usijikompare na watu wengine. Wewe angalia malengo yako, fanya vitu kila siku. Ili mradi kila siku unafanya vitu, utafikia tu. Unaona eh? Usiangalie sana speed unayokwenda nayo. Jitahidi kwenda kwa speed ambayo ni nzuri, ambayo una adapt vizuri. Mradi tu malengo yako yapo, usijikompare na watu wengine, utafika mbali sana. Sawa? Haya, mpaka muda mwingine tena. Thank you.